អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ1រហូតដល់ជំពូក17ខ19ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនឹងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ1ដល់ជំពូក17ខ19នៅក្នុងជំពូក16បើកវចនាមានចំណងជើងថាជំនឿរបស់ស្ដេចអេសាត្រូវថយសុពលភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ1កាលដល់ឆ្នាំទី36ក្នុងរាជអេសានោះបាអាសាជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលក៏ឡើងមកទាស់នឹងពួកយូដាទ្រង់សង់ក្រុងរាម៉ាដើម្បីឃាត់មិនឲ្យអ្នកណាចេញចូលទៅឯអេសាជាស្ដេចយូដាឡើយនៅពេលដែលស្រុកយូដាកំពុងទទួលនឹងការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងបានលើកទ័ពមកគំរាមកំហែងដល់ស្ដេចអេសានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកអ៊ីស្រាអែលដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងស្រុកយូដាស្ដេចបាអាសាមិនចង់ឲ្យពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមកថ្វាយបង្គំរួមជាមួយនឹងពួកសាសយូដានោះទេដូច្នេះហើយស្ដេចអង្គនេះក៏លើកទ័ពមកវាយស្ដេចអេសានៅស្រុកយូដាវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ2ដល់ខ3ដូច្នេះអេសាទ្រង់យកប្រាក់និងមាសចេញពីឃ្លាំងរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានិងពីក្នុងព្រះរាជដំណាក់ផ្ញើទៅឯបេនហាដាត់ជាស្ដេចស្រុកស៊ីរីដែលនៅឯក្រុងដាម៉ាស់ដោយបន្ទូលថាទូលបង្គំនឹងទ្រង់បានចុះសញ្ញានឹងគ្នាហើយដូចជាបិតាទូលបង្គំនឹងព្រះបិតានៃទ្រង់ដែរឥឡូវនេះមើលទូលបង្គំផ្ញើប្រាក់និងមាសមកថ្វាយទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់ទៅផ្ដាច់សញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងបាអាសាជាស្ដេចពួកអ៊ីស្រាអែលចេញដើម្បីឲ្យគេថយចេញពីទូលបង្គំទៅអ៊ីស្រាអែលនិងយូដាដែលត្រូវជាបងប្អូនគ្នាបង្កើតបានคลายទៅជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាវិញនៅពេលដែលគេប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហានេះតើព្រះបាទអេសាបានធ្វើអ្វីគឺស្ដេចអង្គនេះបានបែរទៅពឹងពាក់សត្រូវពីចាស់បូរាណគឺស្ដេចបេនហាដាត់ដែលជាស្ដេចនៃនគរស៊ីរីវិញកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទអេសាសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាស្ដេចអង្គនេះលែងមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៀតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ4បេនហាដាត់ក៏ស្ដាប់តាមស្ដេចអេសាទ្រង់ចាត់ពួកមេលើពលទ័ពរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅច្បាំងនឹងអស់ទាំងទីក្រុងនៃពួកអ៊ីស្រាអែលគេក៏វាយទីក្រុងអ៊ីយ៉ូនក្រុងដាននិងក្រុងអេបលម៉ែមព្រមទាំងទីក្រុងដែលសម្រាប់ជាឃ្លាំងទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងស្រុកណេបថាលីផងស្ដេចស្រុកស៊ីរីគឺជាស្ដេចឱកាសនិយមស្ដេចអង្គនេះរកតែឱកាសចូលមកលុកលុយនគរអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលស្ដេចអេសាបើកដៃឲ្យស្ដេចសេរីមានឱកាសបែបនេះស្ដេចអង្គនោះក៏លើកទ័ពចូលមកវាយសង្គ្រប់លើនគរអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងហេតុការណ៍នេះតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៃនគរមួយបែកបាក់គ្នាហើយនគរជិតខាងគេឆ្លៀតកេងផលប្រយោជន៍ពីនគរដែលឈ្លោះគ្នានោះជាពិតប្រាកដករណីសាសអ៊ីស្រាអែលបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យសាសសេរីមានឱកាសចូលមកកកកកាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលស្ដេចសាសសេរីបញ្ជូនទ័ពយ៉ាងច្រើនមកវាយដល់សាសអ៊ីស្រាអែលតាមការពឹងពាក់របស់ព្រះបាទអេសាដែលត្រូវជាបងប្អូនរួមឈាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ5ដល់ខ6លុះកាលបាអាសាបានលឺហើយនោះទ្រង់ក៏លែងសង់ក្រុងរាម៉ាឈប់ចោលការទាំងនោះទៅរួចស្ដេចអេសាទ្រង់នាំពួកយូដាទាំងអស់ចេញទៅយកថ្មនឹងឈើទាំងប៉ុន្មានពីរាម៉ាដែលបាអាសាកំពុងតែសង់ទីក្រុងនោះទៅសង់ក្រុងកេបានិងមីស្ប៉ាវិញ ផែនការរបស់ព្រះបាទអេសាបានទទួលជោគជ័យមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ពំសពព្រះហឫទ័យដល់ស្ដេចអង្គនេះដែលបានប្រើវិធីមិនប្រកបដោយគុណបែបនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ7ដល់ខ9នៅវេលានោះហានានីជាអ្នកមើលឆុតលោកមកឯអេសាជាស្ដេចយូដាទូលថាដោយព្រោះទ្រង់បានពឹងដល់ស្ដេចសេរីមិនបានពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់នោះពួកពលទ័ពរបស់ស្ដេចសេរីបានរួចពីកណ្ដាប់ព្រះហស្តទ្រង់ហើយឯពួកសាសអេធីអូពីនិងពួកលីប៊ីតើគេមិនមែនជាពួកពលយ៉ាងធំមានទាំងរទេះចម្បាំងនិងពលសេះសន្ធឹកទេឬអីប៉ុន្តែដោយព្រោះទ្រង់បានពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្តព្រះករុណាវិញត្បិតព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាចេះតែតូចច្រវ៉ាត់នៅគ្រប់លើផែនដីទាំងមូលដើម្បីនឹងសម្ដែងព្រះជេស្តាជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ព្រះករុណាបានប្រព្រឹត្តបែបឆោតល្ងង់ហើយត្បិតពីនេះទៅមុខនឹងចេះតែមានចម្បាំងជានិច្ចនៅក្នុងករណីនេះហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនហោរារបស់ទ្រង់ទៅស្ដីបន្ទោសដល់ព្រះបាទអេសាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ស្ដេចអង្គនេះនៅទីនេះពីព្រោះស្ដេចអេសាខ្វះសេចក្តីជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់វិធីដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺត្រូវឆ្លងស្ពាន3បន្តបន្ទាប់គ្នាដោយស្ពានទី1គឺស្ពាននៃការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកបណ្ដាជនត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឯស្ពានទី2គឺជាការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះជាម្ចាស់មានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគឺមិនត្រូវឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាប់ឱនដោយសារទង្វើយើងនោះទេឯស្ពានទី3គឺជាការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ផ្លូវទៅកាន់ការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនជាការទុកចិត្តលើវិធីឬក៏លើបុគ្គលណាមួយឬក៏ទុកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទុកចិត្តដល់ប្រព័ន្ធណាមួយឬក៏ទុកចិត្តដល់អង្គការណាមួយនោះឡើយសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណចាំបាច់ត្រូវតែពឹងពាក់លើការទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាកត្តាចម្បងនៅពេលដែលស្ដេចបាអាសាលើកទ័ពឡើងមកទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចអេសាព្រះបាទអេសាមិនបានស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ទេទុយទៅវិញស្ដេចអង្គនេះបែរជាទៅរកពឹងស្ដេចសេរីដែលត្រូវជាសត្រូវតាំងពីបុរាណកាលនោះវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ហោរាហានានីឲ្យមកបន្ទោសដល់ស្ដេចអេសាយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានបំណងចង់ប្រទានឲ្យស្ដេចអេសាបានទទួលជោគជ័យម្ដងទៀតកាលពីពេលសាសអេធីអូពីនិងសាសលីប៊ីបានលើកទ័ពរាប់លានអ្នកមកវាយសាសយូដាកាលពីពេលកន្លងទៅព្រះជាម្ចាស់បានជួយឲ្យស្ដេចអេសាឈ្នះសឹកសង្គ្រាមនោះពីព្រោះតែស្ដេចអេសាអង្គទ្រង់បានស្វែងរកព្រះភ័ក្រនៃព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះជំនួសឲ្យការស្វែងរកព្រះភ័ក្រនៃព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចអេសាបែរជាទៅពឹងសត្រូវពីបុរាណរបស់ខ្លួនគឺស្ដេចសេរីឲ្យមកជួយទៅវិញការនេះដែលបណ្ដាលឲ្យស្ដេចអេសាជួបនឹងវិបត្តិថ្មីមួយទៀតដោយសារតែទ្រង់អេសាមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់តើអ្វីទៅដែលហៅថាការជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់គឺមានលក្ខណៈ2យ៉ាងដែលលក្ខណៈទី1គឺជំនឿដែលនាំឲ្យយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់បានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រមទាំងជឿថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងផ្ទាល់ឯលក្ខណៈទី2គឺជំនឿដែលយើងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយជំនឿនោះគឺជាការទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់អាចនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបើបញ្ហាតូចឬក៏ធំក្តីសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីជំនឿប្រភេទនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមថាត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះជេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិកផងត្បិតសេចក្តីសច្ចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសច្ចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ16ដល់ខ17មនុស្សសច្ចរិតនឹងរស់ដោយអាងសេចក្តីជំនឿមានន័យថាយើងទទួលបានសច្ចរិតដោយសារជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ ឯជំនឿយើងនោះទៀតសោតត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងភាពសុចរិតដែលយើងត្រូវរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ពិតជាអាចជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាជីវិតរបស់យើងគ្រប់ជំពូកបានម្យ៉ាងទៀតហោរាហានានីបាននាំព្រះបន្ទូលពីព្រះជាម្ចាស់មកដល់ព្រះបាទអេសាថាត្បិតព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាចេះតែទតច្រវាត់នៅគ្រប់លើផែនដីទាំងមូលដើម្បីនឹងសម្ដែងព្រះជេស្តាជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់យើងត្រូវដឹងថាបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងជឿថាព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែទតច្រវាត់មើលយើងដែលយើងកំពុងតែជឿដល់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេជំនឿនេះមិនមែនជាការវក់ឬក៏សុបនៅក្នុងសាសនាទេសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដោយទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលសម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ6ចែងថាតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគាំដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាកិរិយាដែលយើងផ្ទេរផ្លូវចិត្តរបស់យើងទៅលើព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះទេជំនឿត្រូវគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងប្រព្រឹត្តជាប្រចាំថ្ងៃឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការដែលយើងមានការផ្លាស់ប្រែជាពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ1សម្ដែងថាដូច្នេះដែលមានស្មោបន្ទាល់មួយហ្វូងធំម្លេះនៅព័ទ្ធជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមែនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយទេយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើផែនដីទំរាំដល់ព្រះជាម្ចាស់លើកយកយើងទៅដូច្នេះយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងអះអាងថាយើងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់តែបើជីវិតរបស់យើងរស់នៅដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់នោះជំនឿរបស់យើងគ្រាន់តែជាសេចក្តីភូតភរតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ជំពូក16ខ10នោះអេសាមានសេចក្តីក្រេវក្រោធនិងអ្នកមើលឆុតហើយទ្រង់ចាប់ដាក់គុកពីព្រោះទ្រង់មានសេចក្តីខោខើជាខ្លាំងដោយព្រោះដំណើរនោះនៅគ្រានោះអេសាក៏សង្កត់សង្កិនរិះខ្លះដែរតើលោកអ្នកជឿដែរឬទេថាព្រះបាទអេសាធ្លាប់បាននាំឲ្យមានចលនាភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឥឡូវនេះទ្រង់បែរជាមិនព្រមទទួលនឹងការស្តីបន្ទោសមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញគឺស្ដេចអង្គនេះមិនព្រមទទួលការបន្ទោសពីព្រោះដោយសារតែស្ដេចអង្គនេះមិនបានពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់អំពីព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ទីការរស់នៅសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្មានសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាការស្លាប់ដូចជាអ្នកមិនជឿដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់ក្សត្រអង្គនេះបានជាទ្រង់ឲ្យស្ដេចអង្គនេះមានរោគាពៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ12រីឯក្នុងឆ្នាំទី39នៃរាជអេសានោះទ្រង់ចាប់ប្រឈួនត្រង់ព្រះបាទមានអាការៈដ៏ធ្ងន់ប៉ុន្តែក្នុងការប្រឈួននោះទ្រង់មិនបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទេគឺបានរកពឹងដល់ពួកគ្រូពេទ្យវិញយើងឃើញថានៅពេលដែលស្ដេចអេសាធ្លាក់ខ្លួនប្រឈួនស្ដេចអង្គនេះមិនបានបែររកព្រះជាម្ចាស់ទេផ្ទុយទៅវិញស្ដេចអង្គនេះរកតែគ្រូពេទ្យមួយមុខតែប៉ុណ្ណឹងសូមកុំឲ្យលោកអ្នកយល់ច្រឡំនៅក្នុងខនេះឲ្យសោះការរកគ្រូពេទ្យមិនមែនជាការខុសទោសអីទេប៉ុន្តែករណីរបស់ស្ដេចអេសាគឺសម្ដែងថាស្ដេចអង្គនេះមិនស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់មុននឹងធ្វើការស្វែងរកគ្រូពេទ្យនោះទេស្ដេចអេសាលែងជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតហើយបើសិនណាជាស្ដេចអង្គនេះអធិស្ឋានរកព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលទ្រង់ប្រឈួនរួចហើយហៅរកគ្រូពេទ្យឲ្យមកព្យាបាលជំងឺនោះជារឿងត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ14សម្ដែងថាតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិស្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលៀបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងខគម្ពីរនេះបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺវិធីទី1ត្រូវអធិស្ឋានរកព្រះជាម្ចាស់ជាដំបូងវិធីទី2ត្រូវយកប្រេងមកលៀបឯប្រេងនោះទៀតសោតមិនមែនជារបស់សក្ការៈឬជាត្រួយទ្រនាប់អីនោះទេប្រេងនេះគឺសំដៅលើថ្នាំសង្កូវតែប៉ុណ្ណោះឯង ដូច្នេះពេលដែលលោកអ្នកមានជំងឺទី1សូមអស់លោកអ្នកត្រូវចាំថាការអធិស្ឋានថ្វាយជំងឺដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជារឿងទី1ហើយបន្ទាប់មកត្រូវហៅគ្រូពេទ្យឲ្យមកព្យាបាលអស់លោកអ្នកចុះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបបន្ថែមបន្តិចទៀតអំពីចំណុចដែលថាយើងត្រូវរស់ដោយសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ការរស់នៅដោយជំនឿគឺជាការរស់នៅដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ហើយការរស់នៅនេះយើងតែងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាជួបប្រទះជាមួយនឹងការខកចិត្តជួបប្រទះជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយឬក៏កើតទុក្ខក៏ប៉ុន្តែទោះជាជួបនឹងទុក្ខលំបាកឬក៏រីករាយយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ថាទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់នៅពេលដែលយើងរីករាយយើងត្រូវថ្វាយនឹងការអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយហើយនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ត្រូវថ្វាយពាក្យអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរពីព្រោះយើងទុកចិត្តថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងជាមួយនឹងយើងដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកអធិស្ឋានស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជាឆ្លើយតបដល់អស់លោកអ្នកចំពោះបញ្ហាដែលអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតជាក់ជាមិនខានចម្លើយនោះអាចជាចម្លើយដែលមិនបានដូចជាបំណងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកទេគឺជាចម្លើយដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលល្អបណ្ដាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលលោកអ្នកអធិស្ឋានទូលថ្វាយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដល់ទ្រង់ហើយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកទុកចិត្តចោះថាបញ្ហានោះស្ថិតនៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបញ្ហាខ្លះលោកអ្នកមិនអាចយកជ័យជំនះលើវាបានភ្លាមភ្លាមនោះទេជួនកាលលោកអ្នកត្រូវតយុទ្ធជាមួយនឹងវាជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកអធិស្ឋានថ្វាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់ទទួលយកដាក់នៅក្នុងព្រះទ័យបំណងនៃទ្រង់ហើយបើរឿងនោះធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះលោកអ្នកអាចសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គដោយជឿទុកចិត្តលើទ្រង់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក125ខ1ដល់ខ2បានចែងថាពួកអ្នកដែលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ាគេដូចជាភ្នំស៊ីយ៉ូនដែលនឹងរង្គើមិនបានគឺបានជាប់នៅជាដរាបមានភ្នំនៅព័ទ្ធជុំវិញក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងណានោះព្រះយេហូវ៉ាក៏គង់នៅជាជុំវិញរាសទ្រង់យ៉ាងនោះដែរចាប់តាំងពីឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចតើឥឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងតែទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវដែរឬទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី2ជំពូក16ខ13ដល់ខ14អេសាក៏ផ្ទំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ទៅគឺបានសុគតនៅឆ្នាំទី41ក្នុងរាជរបស់ទ្រង់គេបញ្ចុះសពនៅក្នុងភ្នូរបស់ទ្រង់ដែលបានដាប់ទុកសម្រាប់ទ្រង់នៅក្នុងក្រុងដាវីតក៏តម្កល់សពនៅទីដែលបានអប់ហើយមានពេញដោយគ្រឿងក្រអូបផ្សេងៗដែលពួកផ្សំគ្រឿងក្រអូបបានធ្វើតាមវិជារបស់គេហើយគេថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ទ្រង់ជាការយ៉ាងធំនៅទីនេះសម្ដែងអំពីការដែលស្ដេចអេសាចូលទីវង្គតសពរបស់ទ្រង់មិនបានបញ្ចុះទេគឺគេត្រូវថ្វាយព្រះភ្លើងវិញនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទអេសាក៏មានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមួយកម្រិតដោយស្ដេចអង្គនេះធ្វើតាមព្រះទ័យបំណងខ្លះៗរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះជាមិនបានធ្វើពេញលិញក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់ស្ដេចអង្គនេះបានខ្លះដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី17នៃព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2បាវចនានៃជំពូកនេះមានចំណងជើងថាការភ្ញាក់រលឹកជាលើកទី2ក្រោមរាជរបស់យូសាផាតនៅក្នុងជំពូក17កត់ត្រាអំពីការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានកម្រិតធំជាងការភ្ញាក់រលឹកក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទអេសាស្ដេចយូសាផាតគឺជាបុត្រារបស់ព្រះបាទអេសាព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រើស្ដេចអង្គនេះយ៉ាងច្រើនសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីររបាខ្សត្រគឺសុទ្ធសឹងតែជាសេចក្តីដែលយើងមើលឃើញពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យហោរារបស់ទ្រង់យករឿងនោះមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក17ខ1រួចយូសាផាតជាព្រះរាជបុត្រាឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតាទ្រង់ក៏ចម្រើនកម្លាំងឡើងទាស់នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទយូសាផាតការពារស្រុកយូដាកុំឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឡើងមករាតត្បាតទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក17ខ2ទ្រង់ដាក់ឲ្យមានពលទ័ពក្នុងគ្រប់ទាំងក្រុងមានបន្ទាយរបស់ពួកយូដា ហើយក៏ដាក់ឲ្យមានក្រុមរក្សានៅស្រុកយូដានិងក្នុងទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកអេប្រាអឹមជាទីក្រុងដែលអេសាព្រះបិតាទ្រង់ចាប់យកបានដែរនៅក្នុងជំពូកកន្លងទៅក៏មានសង្គ្រាមរវាងយូដាហើយនិងអ៊ីស្រាអែលស្ដេចយូសាផាតសង់បន្ទាយដើម្បីការពារនគររបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក17ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយូសាផាតពីព្រោះស្ដេចបានប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវដើមរបស់ដាវីតជាអាយុកាលទ្រង់ឥតរកតាមព្រះបាលឡើយនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើនេះឲ្យយើងឃើញមានពាក្យផ្លូវដើមរបស់បិតាទ្រង់ផ្លូវដើមគឺជាផ្លូវដែលព្រះបាទដាវីតបានដើរចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឯផ្លូវដើមនោះទៀតសោតមិនមែនជាផ្លូវដែលព្រះបាទដាវីតដើរនៅពេលដែលទ្រង់មានវ័យចាស់ហើយនោះទេគឺជាផ្លូវដែលព្រះបាទដាវីតជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មុននឹងឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក17ខ4ដល់ខ5គឺបានស្វែងរកតាមតែព្រះនៃពួកអាយុកោទ្រង់ហើយប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់វិញឥតធ្វើតាមអំពើរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើយហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តាំងរាជឲ្យមាំមួនក្នុងអំណាចយូសាផាតហើយពួកយូដាទាំងអស់គ្នាក៏នាំយកគ្រឿងបណ្ដាការមកថ្វាយស្ដេចទ្រង់មានព្រះរាជទ្រព្យនិងកិត្តិយសជាបរិបូរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ការមានបានគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយនៅក្នុងគ្រាសញ្ញាថ្មីព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រទានពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងបរិបូរណ៍នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះយើងពិចារណាអំពីចលនាបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទូទៅទាំងផ្ទៃនគរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក17ខ6ដល់ខ9ព្រះទ័យទ្រង់បានតាំងឡើងក្នុងអស់ទាំងផ្លូវនៃព្រះយេហូវ៉ាមួយទៀតទ្រង់ក៏បំបត្តិអស់ទាំងទីខ្ពស់និងរូបព្រះចេញពីស្រុកយូដាទៅនៅឆ្នាំទី3ក្នុងរាជទ្រង់នោះទ្រង់ចាត់ពួកអ្នកដែលជាប្រធានរបស់ទ្រង់គឺបេនហែលនិងអូបាឌៀសាការីនេថានែលហើយមីកាយាឲ្យទៅបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងទីក្រុងនៅស្រុកយូដាព្រមទាំងពួកលេវីឲ្យទៅជាមួយដែរគឺសេម៉ាយានេថានៀសេបាឌៀអេសាអែលសេមីរ៉ាម៉ូតយូណាថានអតដូនីយ៉ាថូប៊ីយ៉ានិងធូបអដូនីយ៉ាដែលសុទ្ធតែជាពួកលេវីនិងអេលីសាម៉ាហើយយូរ៉ាមជាពួកសង់ឲ្យទៅជាមួយនឹងគេពួកអ្នកទាំងនោះក៏បង្ហាត់បង្រៀននៅស្រុកយូដាមានទាំងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះយេហូវ៉ានៅជាមួយផងគេនាំគ្នាដើរចុះឡើងដល់គ្រប់ទីក្រុងនៅស្រុកយូដាបង្រៀនដល់បណ្ដាជនយើងឃើញថាព្រះបាទយូសាផាតបានបង្កើតចលនាមួយហៅថាចលនាបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងស្រុងដល់ពលរដ្ឋទូទៅទូទាំងផ្ទៃនគរទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែបង្គាប់ឲ្យគេបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រប់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តក្រុងតែប៉ុណ្ណឹងទេទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យគេចោះទៅបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលទាំងអស់តែម្ដងព្រះបាទយូសាផាតបង្គាប់ឲ្យពួកសង្ឃអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលចេញទៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីបង្ហាត់ដល់បណ្ដាជនឲ្យស្គាល់ពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចយូសាផាតបានចាត់បញ្ជូនមនុស្សរាប់រយពាន់ម៉ឺននាក់ឲ្យចេញទៅបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលទូទាំងផ្ទៃនគរហេតុការនោះគឺជាការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏ធំមួយបើមិនមានការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងដល់មនុស្សសពគ្រប់ទីកន្លែងទេនោះនឹងមិនមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកើតឡើងឡើយសពថ្ងៃយើងឃើញមានចលនាយ៉ាងរស់រវើកនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាសនាជាចលនាទាំងនោះយកព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់ជាស្នូលនោះចលនាទាំងនោះពិតជាមានភាពរស់រវើកជាពិតប្រាកដឯលទ្ធផលនៃការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រំដែននគរខាងកើតដល់ខាងលិចពីព្រំដែនខាងត្បូងដល់ខាងជើងនោះនឹងមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកើតឡើងជាពិតប្រាកដមែនតើការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពលរដ្ឋមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់នគរខគម្ពីរខាងក្រោមនេះបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក17ខ10ដល់ខ12សេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏មកគ្របសង្កត់លើអស់ទាំងនគរនៅជុំវិញស្រុកយូដាហើយគេមិនហ៊ានលើកគ្នាមកច្បាំងនឹងយូសាផាតទីមានពួកភីលីស្ទីនខ្លះនាំយកគ្រឿងបណ្ដាការមកថ្វាយយូសាផាតព្រមទាំងប្រាក់ទុកជាសួយអាករផងឯពួកអារ៉ាប់គ គេក៏នាំយកហ្វូងសត្វមកថ្វាយដែរគឺឈាមឈ្មោល 7,700 និងពពែឈ្មោល 7,700 យូសផាតទ្រង់បានចម្រើនឡើងជាធំក្រៃលែងទ្រង់ក៏សង់ដំណាក់និងទីក្រុងសម្រាប់ជាឃ្លាំងទាំងប៉ុន្មាននៅស្រុកយូដាសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បានគ្រប់ដណ្ដប់លើបណ្ដាជនឯបណ្ដាជនមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែក្នុងនគរតែប៉ុណ្ណោះគឺនគរជិតខាងក៏មានការប៉ះពាល់ដែរនៅក្នុងនគរយូដាទាំងមូលពលរដ្ឋមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះនគរជិតខាងដូចជានគរភីលីស្ទីនដែលធ្លាប់តែជាសត្រូវស្លាប់រស់ជាមួយនឹងសាសយូដាគេបែរជានាំដងវាយមកថ្វាយដល់យូសផាតមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកកូនចៅអារ៉ាប់ដែលរាប់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលជាឆ្អឹងទទឹងករបស់គេក៏បញ្ជូនសត្វជាច្រើនពាន់ក្បាលយកមកថ្វាយដល់យូសផាតដែរម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងរាជរបស់យូសផាតមិនមានសង្គ្រាមទេហើយការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាឱសថទិព្វសម្រាប់ព្យាបាលដល់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែលកើតឡើងនៅក្នុងនគរនីមួយៗដូច្នេះបាននគរណាចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពពលរដ្ឋនៃនគរនោះត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យនគរបានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពគឺពលរដ្ឋនៃនគរនោះត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាននគរណាចេះតែមានសង្គ្រាមមិនចេះចប់មិនចេះហើយពលរដ្ឋនៃនគរនោះច្បាស់ជាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក17ខ13ទ្រង់មានក្រសួងងារការជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានហើយមានមនុស្សថ្នាក់ចម្បាំងនិងមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលមានចិត្តក្លាហាននៅក្រុងយេរូសាឡិមថ្វីត្បិតតែស្រុកយូដាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទយូសផាតមិនមានសង្គ្រាមក៏ដោយក៏ស្ដេចអង្គនេះបានបង្វឹកបង្វើនកងទ័ពដើម្បីការពារព្រះនគររបស់ទ្រង់ដែរនាមរបស់មេទ័ពទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវចុះនៅក្នុងបញ្ជីដូចលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងខនានាដែលកត់ទុកនៅក្នុងជំពូក17ព្រះបាទយូសផាតគឺជាស្ដេចគ្រងរាជដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងឆ្លាតវាងវៃជាទីបំផុតពីព្រោះស្ដេចអង្គនេះបានស្វះស្វែងរកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើរបងការពារនគររបស់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យសត្រូវណាទោះជាផ្ទៃក្នុងឬផ្ទៃក្រៅចូលមកលុកលុយធ្វើឲ្យល្អកកដល់នគររបស់ទ្រង់ទីព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់ស្ដេចយូសផាតនៅសេចក្តីសុខសានត្រានក្នុងនគរត្បិតស្ដេចអង្គនេះបានដើរតាមព្រះអង្គគ្រប់ជំពូកនៃទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក17ខ19គឺអ្នកទាំងនេះហើយដែលចាំទទួលបម្រើស្ដេចពួកទាំងនេះក៏លើសពីពួកដែលស្ដេចបានដាក់ឲ្យនៅអស់ទាំងទីក្រុងមានបន្ទាយពេញក្នុងអាណាខេត្តយូដាព្រះបាទយូសផាតជាក្សត្រវរម័នដែលគ្រប់កិរិយាប្រព្រឹត្តនៃទ្រង់គឺល្អត្រឹមត្រូវការនោះកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះតែទ្រង់ស្វែងរកព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះយេហូវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សយើងមិនដែលបរិសុទ្ធ 100% ទេនៅក្នុងជំពូកខាងមុខទៀតយើងនឹងឃើញថាស្ដេចយូសផាតដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្តបានធ្វើការមួយដែលយើងមើលទៅថាមិនគួរឲ្យស្ដេចនេះប្រព្រឹត្តបែបនោះឡើយបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ។